ifade olublar. Komitədən onlara söz veriblər ki, Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub ki, hər bir ailəyə 45 min manat kompensasiya verilsin və 5 gün ərzində həmin vəsait sakinlərə çatdırılacaq. May ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyi yataqxananın qəzalı olması haqqında rəy vermişdi və sakinlərin köçürülməsini tələb eləmişdi. Yerli sakinlər 45 min manat kompensasiya müqabilində yataqxanadan köçürülsə də, 85 məcburi köçkün ailəsi hələ də orada yaşayır. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kontekst proqramımızı ilə seçki xəbərlərindən başlayırıq. Prezidentliyə müxalifət namizədi Cəmil Həsəninin saytı açılır. Burada işləyənlər namizədin seçki platforması ilə tanış ola bilərlər. Namizədliyi qeydə alınmayan 3 iddialı isə məhkəmələrdədir. Bugün ictimai televiziyada namizədlərin növbəti debatıdır. Seçki xəbərlərini Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Seçki xəbərləri.
İndiyə qədər seçkin müşahidə üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına 3070, Dairə Seçki Komissiyasına isə 11000 nəfər müraciət edib. Bunu sentyabrın 19-da keçirilən iclasda MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.
Ümumi rəqəm artıq 15000-ə çatıb. Siyasi partiyalar və təşəbbüs qrupu və eyni zamanda öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş namizədlə hesab edirəm ki, artıq müşahidə komissiyasından bağlı öz qərarlarını o günlərdə fikirlərini Mərkəz Seçki Komissiyasına çatdıracaqlar.
İmzaların toplanmasında hər hansı çətinlik və ya maniyə ilə qarşılaşdıqları barədə namizədlərdən heç bir şikayət almamışıq. Bunu isə APM müsahibəsində ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Tana D. Zuluyetan deyib. Müşahidə missiyasının rəhbəri bir istisnaya yetərli sayda imza toplamadığı əsas gətirilərək qeydə alınmayan real hərəkatının sədri İlqar Məmmədovla bağlı məsələyə toxunub. ATƏT nümayəndəsi bu məsələ ilə bağlı təmsilçilərinin apellyasiya məhkəməsində iştirak edəcəyini deyib. İlqar Məmmədovun seçki yerəcəyinin rəhbəri Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar hələ ki MSK-nın problemli hesab etdiyi 4500 imzanın yenidən ekspertiza olunması barədə apellyasiya məhkəməsinin çıxardığı qərarın icrasını gözləyirlər.
Qərarı nə vaxt yerinə yetiriləcəklər, necə yerinə yetiriləcəklər, açığı biraz vaxt məhdudiyyət baxımından da çox anlaşılmaz bir durumdur. İndi birdən məhkəmə qərar versə ki, İlqar Məmmədov buraxılsın, artıq vaxtı da uduzuruq. Məhkəmə praktikası nöqteyi nəzərindən maraqlı qərardır, amma siyasi nöqteyi nəzərindən bizi yenə qeyri-müəyyən halda saxlayıb. Hələ bilmirik ki, qərar necə olacaq, buraxılacaq, buraxılmayacaq.
MSK İlqar Məmmədov üçün toplanan 41247 imzadan 4500-ünü etibarsız hesab eləyərək onu qeydiyyata almayıb. Bundan başqa Ali Məhkəmə Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevlə Azadlıq Partiyasının rəhbəri Əhməd Oruzun şikayətini təmin edib. Onların şikayəti təkrar baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Apellyasiya Məhkəməsinin bu işə nə vaxt baxacağı məlum deyil. Əhməd Oruza görə hələ ki adı seçilən məhkəmədən onlara müraciət olunmayıb.
Hələ bizə məlumat vermiyiblər. Görkür bunlar məsələni yubatmaqla, uzatmaqla bizi belə də bezikdirmək və ya hətta seçkiyə buraxılarıqsa sonunda heç bir təbliğat imkanlarını qalmadan buraxmaq qəddini görürüz. Yoxsa gəl istəsəydilər bugünə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi bugünə iclas təyin edə bilər.
MSK Əhməd Oruc üçün yığılan 43413 imzadan 7000-ə yaxınını etibarsız hesab edib. Fuad Əliyev isə məhkəmənin yaxın vaxtlarda məsələyə baxacağına ümidlidir.
Ola bilər sabah iclas təyin olunsun.
MSK Fuad Əliyevin yığdığı 44000-dən çox imzanın 8000-ə qədərini etibarsız hesab edərək onu qeydiyyata almayıb. Biz möhtəşəm qələbə qazanacağıq. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevin seçki qərargahının rəhbəri Əli Əhmədov virtualaz.org saytına müsahibəsində deyib. Əli Əhmədov deyib ki, siyasi prosesdə qələbə qazanmaq baxımından yanaşdıq. Bu, bizi nəinki qorxutmur, hətta məmnun edir. Bu, o deməkdir ki, biz çox asanlıqla möhtəşəm qələbə qazanacağıq, deyə Əli Əhmədov bildirib. ATƏT-in müşahidə missiyasının koordinatorları Milli Şuranın prezidenti komitəyə Vahid Namizədi Cəmilə Sənli ilə görüşüb. Görüşdə seçki kampaniyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Prezidentliyə namizəd Cəmilə Sənli ATƏT-in nümayəndələrlə görüşdə xarici diplomatlara hakimiyyətin seçki məcəlləsinin bir sıra tələblərinin pozulduğunu, namizədlər üçün qeyri-bərabər şərait yaradıldığını, ictimai televiziyada ayrılan ödənişsiz efir vaxtının və teledebatın formatının qeyri-məqbul olduğunu bildirib. Milli Şuranın mətbuat xidmətinin rəhbəri Oktay Gülaliyevin sözlərinə görə Cəmil Həsənli dərmi masanın keçirmə vaxtının düzgün seçilmədiyi qənaətindədir.
Saat 7 bilirsiniz ki, insanların işdə və ya yolda olan vaxtıdır. Yəni əlverişsiz bir vaxtdır.
Oktay Gülaliyevin dediyinə görə sentyabrın 20-sində Cəmil Həsənlinin seçki platforması, təşkilat materialları və cəmilhasanli.com saytının təqdimatı olacaq. Prezidentliyə namizəd Sərdar Cəlaloğlunun təbliğat təşkilat kampaniyasına maneələr var. Demokrat Partiyasının mərkəzi seçki qərargahının yaydığı məlumatda belə deyilir. Məlumatda qeyd olunur ki, Xətai rayonundakı 138 saylı məktəbin nəzdində yerləşən Füzuli və Kəlbəcər məntəqəsində Sərdar Cəlaloğlunun təşviqat lövhəsinə yapışdırılan plakatı cırılıb. Növbəti belə bir hal bir saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsinin 22 saylı məntəqəsində aşkar edilib. Qərarca hər iki halla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdiyini bildirir.
Seçki xəbərlərini Marif Çingizoğlu hazırlamışdı. Bugün televiziyada namizədlərin ikinci debatıdır. Debat çox mübahisəli keçir. İlham Əliyevin nümayəndəsi Əli Əhmədov soruşub ki, görməyinə görə pensiyaya vaxtından qabaq çıxmasını Cəmil Həsənli necə izah eləyir? Ondan izahat gözləyirlər. Cəmil Həsənli isə Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasından arayışı qoyub masanın üstə. İndi daha sonra mübahisələr artıq davaya çevrilir. Hafiz Acıyev Cəmil Həsənliyə butulka, su butulkası atıb. Debatlar necə gedir? Bunu Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından dinləyicilərimiz izləyə bilərlər. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Televiziya debatlarınla ki, bu debatlarda namizədlərin hansı televiziya debatında udur, hansı uduzur? Gələn cavablardan oxuyum. Hafiz Acıyev televiziyada Cəmil Həsənini təhqir edir. Cəmil Həsənini Hafiz Acıyevi məhkəməyə verməlidir. Bunu dinləyicimiz yazır. SMS-lər çoxdur. Onlar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda keçirilən piketə keçirik. Prezident administrasiyası qarşısında piket niyə keçirildi?
Seçki xəbərləri.
Seçki xəbərlərinlə seçkiyə biraz sonra yenidən bu mövzuya qayıdacağıq. İndi isə Bakıda keçirilən piket haqda. Gen MMC-dən şikayətçilər bugün piket keçiriblər Prezident Administrasiyasının qarşısında. Onlar nəinki Gen MMC-dən, həm də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən narazı idilər. Onlar şəxsən İlham Əliyevin görüşünə can atırdılar. Bütün bunlardan nə alındı? Müxbirimiz Abbas Əli həmin piketdə idi.
19 sentyabrda Prezident Operatorunun yanındakı parkda Gen MMC şirkətindən zərər çəkmiş olan 90-a yaxın müştəri, vaxtilə Gen MMC şirkətinin müştəriləri piket keçirirdilər. Onlar tələbləri o idi ki, Prezident Operatından onları qəbul eləsinlər və onların problemləri ilə maraqlansınlar, problemləri həll eləsinlər. Onlar 6 il bundan qabaq Gen MMC şirkətinə müəyyən qədər pul verib mənzil sahibi olmaq istəyirlər. Sadəcə Gen MMC şirkətinin səlahiyyətli nümayəndələri isə onları aldadır və ortalıqda bir səbəbsizlik olubdur. Onlar aldadılan Gen MMC şirkətinin müştəriləri sonradan həmin Gen MMC şirkətini məhkəməyə verdilər. APS məhkəməsi də Gen MMC şirkətini təqsirləndirdi. Onların demək olar şirkət nümayəndələri, şirkət başçıları hazırda həbsdədir bəziləri və həmin zərər çəkmişlərə isə apellyasiya məhkəməsi qərar verdi. Ali məhkəmə də bunu təsdiqlədi ki, onlara deməli itirdikləri pula, verdikləri pul müqabilində Bakı İcra Hakimiyyəti torpaq sahəsi ayırsın. Lakin bu keçən 6 il müddətində bu təmin olunmuyub. 2 il müddətində qərar, məhkəmə qərarı isə 2 il ərzində 2 ildir ki verilib, lakin bu tərzdə həmin olunmuyub. Həmin belə çəkmişlərsə bununla bağlı dəfələrlə fikir ediblər. Bu fikirlərdən biri də elə Prezident Administrasiyasının yanında baş tuttu. O qəbula bırakılmaqlarını istediler. Və müəyyən belə deyək, prosesdən sonra piket davam etdiyi müddətdə oradan reaksiya gəldi prezident aparatından. Onlardan 8 nəfərdən 2 nəfər qəbula bırakıldı. Qəbuldan bırakılandan sonra onlara içeriden məlumat verildi ki, prezident administrasiyası bu işleri görə bilməz, çünki bu onların öhdəliyində deyil. Siz birbaşa, bu iş birbaşa icra hakimiyyətinə tabidir, icra hakimiyyətinin öhdəliyindədir. Ona görə də onlar qəbuldan bırakıldı və icra hakimiyyətinə göndərildi. O hazırda isə onlar icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət elədiklərini deyirlər və bir nəticə olmayacağını, bunların hamısı bizi aldatdıqlarını deyirlər və icra hakimiyyətinə yollanıblar. Hazırda
orada qəbul. Məhkəmə qərarına görə torpağı kim ayırmalıdır onlara?
Məhkəmənin qərarına görə, apellyasiya məhkəməsinin verdiyi qərara görə və Ali Məhkəmənin də təsdiqlədiyi qərara görə onları torpaq sahəsini Bakı icra hakimiyyəti ayırmalıdır.
Və onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qabağında niyə eləmirlər piketi prezident aparatında?
Bunu dəfələrlə ediblər. Hacı Bala Talıbov onları qəbul edib.
Hə, dəfələrlə yəni bu şikayətləri həm də Bakı şəhər icra hakimiyyətindən idi. Hə?
Prezident yəni bunların şirki, bunlar prezidentə birbaşa, prezidentin birbaşa qəbuluna düşmək istəyir. Birbaşa prezidentə səslənmək üçün prezident aparatının qarşısında piket keçirməyə qərar almışlar, belə dediklərinə görə. İştirakçıların dediklərinə görə onlar prezidentdən kömək istəyirlər. Əllərində prezidentdən kömək, sənə kömək istəyirik.
Və piket nə ilə qutardı indi?
Piket onların yəni prezident administrasiyasından qəbula düşdükdən sonra oradan verilən cavab oldu ki, biz sizə heç bir kömək edə bilmərik. Onlara dedilər ki, buradan dağılışın, gedin Bakı icra hakimiyyətinə. Bacıbalı Talıbov sizi qəbul edəcək Bakı icra hakimi. Onlar da yavaş-yavaş dağılışdılar Bakı icra hakimiyyət tərəfə, amma orada da onları biz gördük ki, qəbula bıraxmadılar.
Bakıda prezident administrasiyası qarşısında piketdən Abbas Əli xəbər verirdi. Kontekstdə günün sualına SMS-lər gəlməkdədir. Namizədlərin televiziya debatında kim udur, kim uduzur? Prezidentiyyə namizədləri ayrılan efir vaxtının az olması 6 dəqiqə, tez başlaması 19:00-da və verilişin yayımı zamanı bölgələrdə işıqların söndürülməsinə narazılığımızı bildiririk. MSK mötərizədə yazılı Mərkəzi Saxtakarlıq Komissiyası sədri Məzahir Pənahov debatın 19:00-da başlaması səbəbinə özünə məxsus tərzdə cavab verərək deyib ki, rayon və kəndlərdə əhali tez yatır. Məzahir Pənahovun kəndlərdə yaşayan yaxınlarını deyə bilmərəm. Biz tərəfdə ANS-in iç xəbərdə avtomobil qəzalarına baxıb sonra yatırıq. Bunu Qulu yazır. Başqa bir SMS. SMS-lər müxtəlif mövzulardadır. Onlardan yalnız sualımıza cavab olanları oxumaq istəyirəm. Cəmil Həsənli ilk debatda hakimiyyəti yıxdı, sürüdü. Eşq olsun Cəmil müəllimə yapçıları allergiyaya salıb. SMS-lər çoxdur, onlarla tanış olacaq. İndi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistanı indiyə kimi pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadəyə görə tənqid edirdilər. İndi Özbəkistan monitorinqə razılaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu mövzunu veriliş kontekst başlayanda başlıqlar arasında da qeyd elədik. Elə bununla bağlı bir SMS gəlib, əvvəlcə onu oxuyaq. Uşaq əməyinin standartı necə olur? Onu kim dəqiqləşdirir? Uşaq pambıq yığırsa, onun hüququnun pozulması deyirlər. Amma Hollywoodda Oscarı hamı səbirsizliklə gözlədiyi vaxt biri çıxıb demir ki, filan filmdə uşaq əməyindən niyə istifadə olunur? Mən hələ ujas, dəhşət filmlərində uşağı qabağına qatan qatildən danışmıram. Uşaq siomkadan çəkilişdən sonra nələr çəkir? Bunu yazan imza qoymayıb. Özbəkistan pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə elədiyinə görə neçə ildir ki, beynəlxalq təzyiq altındadır. Ən böyük satış şirkətləri özbək pambığından düzələn parçalardan paltarları satmaqdan imtina edirlər. Bu da Özbəkistana böyük ziyan vurur. Özbəkistan dünyanın 6-cı pambıq istehsalçısıdır. Özbəkistan məcbur olub beynəlxalq aləmin yoxlamalarına indi razı olub, monitoring bu günlərdə başlamalıdır. Ancaq monitoring həqiqəti öyrənə biləcəyimi? Çünki uşaqlar əvvəlcədən öyrədirlər. Azadlıq Radiosunun xəbər xidmətinin hazırladığı reportajla sizi Zülfüqar Rüfətoğlu tanış eləyir.
Özbekistan misli görünməmiş bir şəkildə pambıq yığımının müşahidə olunmasına icazə verib. Daşkənd bu qərarı ilə özünün nə dərəcədə şəffaf olduğunu beynəlxalq aləmə göstərməyə çalışır. Lakin burası da var ki, müşahidəçilər tam mənzərəni görməyə bilərlər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müşahidəçi missiyası ölkənin əsas gəlir mənbəyi olan pambığın toplanmasında uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almağa çalışır. Pambıq yığımı bu ay başlanıb və noyabr ayı ərzində davam edəcək. Missiya Özbekistanda pambıq yığımı zamanı büdcə təşkilatları işçilərinin və məktəblərin əməyinin istismar edildiyi barədə iddiaları araşdırmalıdır. Lakin Özbekistan hakimiyyəti bildirib ki, müşahidəçiləri rəsmi şəxslər müşahidə edəcəklər. Azadlıq Radiosu Özbek xidmətinə daxil olan siqnallara görə, hökumət pambıqçılara həqiqəti beynəlxalq müşahidəçilərdən gizlətmək təlimatı verib. Tələbələrə bildirilib ki, beynəlxalq müşahidəçilər ölkəyə sualların siyahısı ilə gələcəklər, yazır Şohruh. O, özünü Özbekistanın mərkəzi Cizax əyalətinin Duslik rayonunda pambıq yığan şagird kimi təqdim edir. Bizə həmin sualların necə cavablandırılması barədə təlimat verilib, yazır Şohruh. O, məlumatı mobil telefonunun mesajlama sistemi ilə göndərib. Biz gələnlərə deməliyik ki, pambıq yığımına hökumətə yardım etmək və iqtisadiyyatımızı yüksəltmək məqsədi ilə özümüz tam könüllü qaydada gəlirik. Özbek xidmətinə göndərilmiş başqa bir mesajda isə deyilir ki, bəzi şagirdlər pambıq yığımı haqqında heç nə bilmədikləri barədə iltizam imzalamalı olublar. Adını gizli saxlayan məlumatçı bildirib ki, hazırda onun az yaşlı qardaşı Daşkənd əyalətində pambıq yığımına cəlb edilib. Mənim qardaşım deyir ki, bütün şagirdlərin dilindən həyatları boyu heç vaxt pambıq yığmadıqları barədə yazılı iltizamlar alınıb. Yazır anonim. Bu ərizələrdə onlar göstərirlər ki, heç qardaş bacıları da pambıq yığmayıblar və belə şeylər yalnız bəzən sovet vaxtı baş verib. Azadlıq Radiosunun aldığı başqa bir məlumatda Əndican əyalətinin Oltinkul rayonundan olan məktəbli oğlan özünü çəkdiyi videoda bildirir ki, müəllimləri ona pambıq yığımında tamamilə könüllü iştirak etdiyini deməyi tapşırıblar. Biz vətən qarşısında borcumuzu yerinə yetiririk, deyə şagird müəllimlərini yamsılayır. Bu, bizim üçün hər bir şəraiti yaratmış hökumətə minnətdarlığımızdır. Mesajlar Özbekistan mobil nömrələrindən göndərilsə də, Azadlıq Radiosu müstəqil qaydada iddiaçıların kimliyini öyrənə bilməyib. Özbekistanda pambıq yığımı zamanı məcburi əməyə son qoymaq üçün yaradılmış pambıq kampaniyası təşkilatı bildirib ki, monitorları rəsmi şəxslərin müşahidə etməsi Beynəlxalq Əmək Təşkilatı nümayəndələri ilə Özbekistan vətəndaşları arasında dialoqa mani olacaq. Lakin ümumiyyətlə, pambıq kampaniyasının əlaqələndiricisi Matthew Fisher Daly müşahidəçilərə icazə verilməsi barədə çox nikbindir. Bizim Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müfəttişləri adamların hökumət tərəfindən nəyi deməli olduqları barədə təlimatlandırıldığı şəraitdə işləmək üçün təlim görüblər. Buna baxmayaraq, pambıq səfərbərliyi barədə lazımı məlumatlar təşkilatımıza çatacaq. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Özbekistana missiyası zamanı bütün pambıq rayonlarına baş çəkəcək 6 komanda ilə işləmək niyyətindədir. Təşkilat bildirib ki, monitoring zamanı həm Özbekistan hakimiyyət orqanları, həm də həmkarlar təşkilatları ilə əməkdaşlıq edəcəklər. Özbekistan dünyanın 6-cı ən böyük pambıq istehsalçısıdır. Media məlumatlarına görə, ölkə ildə 3 milyon 335 min ton pambıq istehsal edir.
Özbekistan pambıq istehsalında uşaq əməyindən istifadə edir, eləmir, bunu beynəlxalq monitoring göstərməlidir. Bu barədə Zülfüqar Rüfətoğlu danışdı. İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan prezidenti Qubada səfərdə idi. Görəsən orada şikayətçilər onunla görüşə bildilərmi? Görüşəndə nədən şikayətləndilər? Qubadan və qonşu Xaçmazdan iki şikayətçi bölgə müxbirimiz Cəmil Məmmədliyə öz dərdlərini bildiriblər. Hər iki şikayət sığortadandır. Sığorta şirkəti pulu niyə vermir? Reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Bu evi 98-ci yıl almışam. İlin əvvəlində də suğurta olunub bu evlər. Suğurta olunub. May ayında da leysan yağışlı ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, pəs belə suğurtalanan evdə mənə axı kömək eləyirəm. İndi heç kim mənə baxmır. Deyir, Bakıya gey, filan yerə gey.
İmkan Əhmədov Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayır. Bu ilin may ayında kəndə yağan güclü yağış evini yararsız vəziyyətə salıb. Deyir, bəxtləri onda gətirib ki, bu hadisə başlarına üzü yaya doğru olan bir vaxta gəlib. Mövsümü həyət bacada çarpayı atıb yatmaqla yola veriblər. Bununla belə o evi qəzalı vəziyyətə düşəndən boş oturmayıb. Evini sığortalanmış Azər sığortaya gedib gəlib ki, sığortalanmış evini təmir etdirsin.
Deyir, 3 gün ərzində deyir, bizə müraciət eləməli idi. Həmin burada da yazılmayıb ki, 3 gün ərzində mən müraciət eləməmişəm. 10 gündən sonra müraciət eləmişəm. Burada nə qəbahət iş var. Ya heç kim mənə baxmır, mən kimə deməliyim, axı dərdim, axı. Kimsə axı baxmalıdır bu işə. Azərbaycan vətəndaşı, mənə axı kömək eləyir məhəllə. Kasıb adamam, bilir bilmə axı. Nə kömək eləyir əslində, kimə deməliyim. Mən qanunu bilmirəm, qanundan başım çıxmır, şuaq demişəm. Yox, sən gələk vaxtında yazılı sürətlə müraciət edərdin.
İmkan Əhmədovun sözlərinə görə indi şirkət onun şifahi müraciət etdiyini əsas gətirib, sığortalı evin təmirindən imtina edir. Onun sözlərinə görə şirkət onun bilgisizliyindən istifadə edib. Əgər vaxtında ona yazılı müraciət etməyin vacibliyini bildirsəydilər, o da bu qədər get-gəl şifahi müraciətlərdənsə bir dəfə ərizə yazıb poçta şirkətin ünvanına yollayardı.
Mən əvvəl dedi ki, 3 gün ərzində gəlin müraciət edərdi. Sonra dedi ki, Bakıya get. Deyirəm, axı bu sığortanı siz vermişsiniz də mənə də, siz eləmişik o da. Sığortanı. Yo, deyən gözlə deyə yer tərpənsin, nəsə olsun deyə ondan sonra gələrsən. Gözlə deyə axı bir nəsə olsun. Nə olub, olub da abi, nə olub mənə olub axı bir daha. İndi mən axı qorxu içində yaşayıram. Yaşamalı vəziyyətdə, çəkin evin içərisində baxın nə gündədir. 3 nəfər yaşayır axı, bizə axı köməklə eləsinlərdi.
Şimal bölgəsində sığortadan faydalana bilməyən təkcə Nərəcanlı İmkan Əhmədov deyil. Qubanın Xınalıq kəndində yaşayan Səfər baba evin maşınını bu ilin mart ayında kəndə yağan güclü dolu yararsız vəziyyətə salıb. Sığorta şirkətindən isə ona deməsinə görə belə cavab verilib.
Deyirlər ki, görək maşına görə ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Deyirəm qardaş, ildırım çaxdı bu göydən, camaat hamısı düzəltdirir maşını. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşının o orada eləmir, başqa şirkət eləmişdi. Onun üçün düzəltdilər, yaxındırdılar. Məncinə yaxındırmadılar ki, get kimə deyirsən deyinə, neynirsən elə ilə. Dedim qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə, mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltməyə haqqında. Dedim, mən düzəltmirəm, dəmi get kimə deyirsən, deyib, məhkəməyə vermişsən, nə indirsən eləyinə, nə özün bilərsən.
Azər Sığorta Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin hüquq şöbəsindən İmkan Əhmədovun onlara bir daha müraciət etməsini lazım bildilər.
Şirkətdə heç bir şikayət gəlin bu barədə, yəni... Ola desin, olsa şifayətçidir. O rəhbini mürəcət eləsin, soruşurum. Bir baxaq, nədir, nədir orada. Mən seçim, mən soru bilmərəm bu arada.
Beynəlxalq Sığorta Şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, Xınalıq kənd sakini Səfər Babayevin avtomobilinə doludan dəymiş zərəri araşdırmaq üçün əvvəlcə avtomobil sahibi ilə bağlanmış sığorta müqaviləsinə nəzər salmaq lazımdır. Çox vaxt müştərilər sığorta müqaviləsindən kənara çıxan tələblər irəli sürürlər ki, şirkət bu tələbləri yerinə yetirməklə bağlı öhdəliyə sahib deyil.
Yəni biz şifahi formada danışırıq. Deyən o şəhadətnaməsini görməmiş, mən konkret deyə bilmərəm. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür. Nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubunu mən yazmıram ki, yəni bura yükşünəsaz yazmayayım. O bizdə claim idarəsi var, oradan yazılır. Yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yağıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəl iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Bu Qubadan və Xaçmazdan iki şikayətçinin sığorta şirkətindən şikayətləri barədə reportaj idi. Kontekst proqramımız sona yaxınlaşır. Kontekstdən dərhal sonra, bir dəqiqə sonra efirdə məhz şikayətçilərin şikayətləri əsasında hazırladığımız qaynar xətt proqramı olacaq. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramını isə İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.